Fiindcă e ziua învierii, aș vrea să încep prin a vă da un citat, un paragraf din scrierile unuia dintre cei mai profunzi gânditori creștini contemporani, și anume Timothy Keller. Spunea el așa, priviți ecranul, dacă Iisus a înviat din morți, atunci ești obligat să crezi tot ceea ce el a spus. Dacă Iisus n-a înviat din morți, da? Atunci nu mai contează nimic din tot ceea ce el a spus. Totul atârnă de asta, nu dacă îți place sau nu învățătura lui, ci dacă el a înviat sau nu din morți. Are dreptate sau nu? Are și încă câtă. Învierea este esența creștinismului. Totul pornește de aici. Nu-i doar o doctrină importantă a credinței creștine, ci este doctrina cu D mare, doctrina care face diferența între creștinism și toate celelalte religii. Fiindcă fără înviere, creștinismul ar rămâne doar o simplă religie, ca oricare altă. Iisus n-ar fi decât un alt fondator religios, un avatar, cum îi spun unii, precum a fost Mohamed, Buddha, Krishna, Confucius. Învierea lui însă face diferența, fiindcă toți ceilalți au rămas în mormânt pe când el a înviat. De aceea, dacă îți asumi identitatea de creștin, tu trebuie, e necesar să crezi în înviere. Nu doar într-un Iisus, ca un învățător bun, ca un proroc deosebit, ca un om al lui Dumnezeu, ca un vindecător, ca un făcător de minuni, ci într-un Iisus care a înviat. Asta face diferență. Dar a crede nu e un lucru ușor. Mai ales într-o lume care parcă e presetată empiric, adică știința e socotită a fi canonul cunoașterii, de aceea oamenii se așteaptă la dovezi palpabile, vor să știe concret, vor să vadă clar. Și nu e chiar simplu, dar totuși sunt oameni și nu puțini care cred că Iisus e viu. Cred că El trăiește, că există și azi oameni care și-au dedicat și viața și susțin, atenție, că astăzi interacționează cu El. Și mulți dintre noi suntem printre aceștia. Și asta ridică din nou un semn de întrebare. De ce? Fiindcă sunt unii care vin și îți spun de Paști, ok, înțeleg că tu respecti o tradiție, poate crezi într-un mit, e un obicei popular, e ceva spiritual, numește-l cum vrei tu. Dar omule, să-ți dedici viața, să trăiești pentru Hristos, să susții că El e real, că e viu, asta chiar că nu pot să înțeleg. Vedeți? Aceleași întrebări și aceleași îndoieli le-am avut și majoritatea dintre noi la început, când ne-am apropiat de Dumnezeu. Dar toate astea au primit răspuns când El s-a apropiat de noi. Într-un mod neprevăzut, neașteptat, neobișnuit și de necrezut. Prin aceeași experiență, prin același proces prin care au trecut și primii creștini acum 2000 de ani, care și ei la rândul lor s-au luptat cu îndoieli, s-au luptat cu întrebări, exact în acea zi de Paști. De aceea aș vrea să ne uităm la ei și să învățăm câteva lucruri importante ce țin de noi și de credința noastră, lucruri care s-au întâmplat în viața lor. De aceea, dacă aveți scripturile, deschideți-le în Evanghelia lui Luca, capitolul 24. Și o să începem să citim de la versetul 1. Versetul 1 care spune așa: în ziua din 1-a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt deși de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Și ne oprim aici. Ne oprim aici și aș vrea să vedem despre ce e vorba în text. Și aș vrea să luăm prima frază. În ziua din 1-a săptămânii, ziua din 1. Despre ce zi ne vorbește Scriptura? Probabil că unii ne gândim în calendarul nostru prima zi a săptămânii, lunea. Să fi fost vorba de luni? Nu, fiindcă e vorba de evrei. Locul este lângă Ierusalim, e în contextul evreiesc și pentru evrei, prima zi a săptămânii era duminica. Vedeți, acest detaliu este semnificativ, fiindcă din cauza ceea ce s-a întâmplat în acea primă zi a săptămânii, exact în acest pasaj, creștinii, începând de la Iisus, de-a lungul secolelor, au început să se închine duminica, considerând-o ca acea zi specială a săptămânii, înlocuind sabatul, ziua de sâmbătă, în care se închinau evrei. De ce? Fiindcă duminica a înviat Hristos. Tot duminica Dumnezeu a ales să pogoare Duhul Sfânt. Tot duminica a luat ființă biserica. Multe lucrări semnificative le-a făcut Dumnezeu duminica, astfel încât în Noul Testament, în cartea Apocalipsa, ziua de duminică este numită ziua Domnului. De unde și ne provine nouă în limba română cuvântul duminica, dominica, dominii de la Domnul, e ziua Domnului. De aceea cei care cred în Hristos urmează învățăturile lui Hristos, nu cele ale lui Moise, nu Vechiul Testament, se închină duminica. Totul pornește din această primă zi a săptămânii și de la această experiență a zilei de Paști. Și hai să observăm ce se întâmplă. În ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele. Și observăm că femeile astea ne sunt date cu numele și dacă trecem undeva în versetul 10, spune așa, ele erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și Marcu ne mai dă un nume, era Salome. Femei care știm că se alăturaseră grupului de ucenici care îl însoțiseră pe Iisus. Și observați ce au făcut femeile. Au venit la mormânt. La care mormânt? Păi mormântul unde cu două seri în urmă a fost așezat Iisus. Știm bine că în Vinerea Mare el a fost răstignit și în după masa acelei zile a murit. Dar n-a murit oricum, ci a murit însoțit de câteva fenomene inexplicabile, neobișnuit. În miezul zilei, dintr-o dată, soarele a dispărut și s-a făcut întuneric peste toată țara. Nu doar în Ierusalim, ci peste toată țara. Tot atunci, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, un lucru semnificativ pentru preoții, farisei, evrei secolului I. În aceeași timp, un cutremur mare de pământ a spintecat stâncile, a deschis mormintele din care au ieșit morți înviați. Ceva neobișnuit. De ce? Fiindcă Iisus, cel care murea pe cruce, n-a fost un om obișnuit, ci a fost Fiul lui Dumnezeu. Astfel încât, țineți minte, sutașul roman, centurionul, cel care comanda plutonul de execuție, la un moment dat, după toate astea, se apropie de Iisus, se uită la el și spune cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Nu un simplu om, ci cu mult mai mult decât atât a fost ceea ce a pretins a fi. Ei, moartea lui i-a fost confirmată de soldații romani și Nicodim, un om influent al soborului, l-a coborât de pe cruce și împreună cu Maria, mama lui Iisus și alte femei, l-au înfășurat în fâșii de pânză, au turnat miresme peste trupul lui neînsuflețit și l-au dus într-un mormânt a unui alt om bogat numit Iosif din Arimatea. Acum, mormântul acela n-a fost o groapă obișnuită, ci a fost un mormânt săpat în stâncă, donat lui Iisus de către acest om bogat. Și în textul nostru despre acest mormânt este vorba. La el vin femeile. Dar observați când vin. În ziua din tâia săptămânii, femeile au venit la mormânt dis de dimineață. De ce dis de dimineață? De ce nu au venit mai devreme? Eu știu, în miezul nopții. De ce nu au venit mai târziu? Din cauza sabatului. Precum bine știm, vinerea Iisus a fost crucificat și a murit și spre sfârșitul zilei a fost înmormântat, iar mai apoi sâmbăta era sabatul evreiesc. În cultura de atunci, în vremea evreilor, de sabat n-aveai voie să faci nimic. Inclusiv pașiți erau numărați cât ai voie să faci. Mormântul era în afara Ierusalimului. N-aveai voie să pășești măcar până acolo. De aceea femeile au lăsat să treacă ziua de sabat, dar cum s-a sfârșit sabatul? Cum au început să apară zorii zilei, ziua de duminică, femeile au fost acolo, dar atenție, cu un scop. Observați în text. Au adus miresmele pe care le pregătiseră. Pregătiseră miresme, ulei de aloe, tămâie, smirnă, parfumuri folosite în îmbălsămare, ritualuri prin care îți arătai grija și respectul față de cel decedat. Și acum, știind contextul, observați însă ce se întâmplă. Când ajung acolo pregătite, textul ne spune, au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Și în momentul ăsta aș vrea să începeți să notați câteva lucruri ieșite din comun. Fiindcă dacă până aici toate au mers planului lor, conform cu tot ceea ce le-și plănuiseră, da? Dintr-o dată ceva e diferit. Ajung la mormânt și piatra e răsturnată, e ceva neprevăzut. Și vă rog, subliniați cuvântul acesta, neprevăzut. De ce neprevăzut? Fiindcă ele au știut. Au văzut cum vineri, după ce l-au mormântat, preoții au primit încuvințare de la autoritățile romane să prăvălească o piatră enormă la ușa mormântului, ba chiar să o și sigileze, în alte cuvinte, să n-aibă nimeni dreptul să o miște. De aceea în Evanghelie se menționează faptul că femeile, în timp ce veneau spre mormânt, se întrebau între ele, mai țineți minte, oare cine ne va prăvăli piatra? E prea mare, nu o putem urni, e sigilată, cine se atinge de ea? Când ajung, piatra e rostogolită, ceva neprevăzut. Și vreau să mă opresc aici pentru câteva momente. De ce? Fiindcă ar trebui să începem să medităm și noi la aceste câteva detalii, tocmai pentru a-L putea înțelege mai bine pe Dumnezeu. Tocmai pentru a începe să deslușim oarecum puzzle-ul credinței. Reține, te rog, de vrei să te apropii de Dumnezeu, așteaptă-te să fii surprins. Uneori, prin situații neprevăzute. Lucruri care ies din tiparul normalului, din logica liniară, unde după A vine B, după B vine C. Din gândirea asta sistematică cu care suntem obișnuiți, stări și situații care nu sunt prevăzute în planurile tale. Neprevăzute de tine, dar atenție, știute și plănuite de El. Și întreb, pe câți oare dintre noi nu ne-a surprins Dumnezeu? Ne vedeam de drumul nostru, unii de rutina noastră, când dintr-o dată ceva s-a întâmplat, un neprevăzut care ne-a pus pe gânduri. Și de atunci și de acolo, de la cel neprevăzut, am ajuns încetul cu încetul să-L descoperim pe Dumnezeu. Eram într-un oraș din centrul țării, predicam într-o seară la biserică și interesant, în mijlocul mesajului meu, văd cum un bărbat intră în sală. Se uită la un loc gol și ne găsind vreunul, vine pe culoar și se așează drept pe primul rând, exact în fața mea. Fiindcă asta e logica și regula în orice biserică. Chiar dacă nu mai sunt locuri, pe primul rând întotdeauna vei găsi locuri. Și fiindcă am predicat la primul serviciu, observați că toate lucrurile s-au umplut, da? Unii nu se așează pe primul rând, fiindcă de obicei păstorii mușcă. Merge mai departe, așa. Îl văd cum se așează. Și văzându-l cum se așează, îmi continui predica, dar observ că își întoarce capul, căuta pe cineva. La un moment dat se oprește și începe să fie atent la predica mea. Se termină slujba și pastorul face un anunț. Un anunț legat de mine, fiindcă vroiam cumva să ajung la Cluj în cealaltă dimineață, a doua zi de dimineață, și n-având mașină, căutam un mijloc de transport și nici nu se termine de făcut anunțul că bărbatul respectiv ridică mâna, eu îl duc, mâine dimineață plecăm și eu mă duc la Cluj. A doua zi mă întâlnesc cu el, mă urc în mașină, plecăm spre Cluj și evident că încep să schimb două, trei vorbe cu el. Mi-am dat seama, el mi-a zis, nu era din biserică, de fapt, nici nu mai venise până atunci la biserică. Și l-am întrebat din curiozitate, totuși, de ce ai venit în seara aia și, oarecum, ciudat, ai venit după ce se începuse slujba, erai destul de derutat. Mi-a zis, da, e adevărat, am vrut să-mi dau o întâlnire cu cineva de acolo, din biserică, să-mi dea un pachet. Am întârziat, fiindcă fiind duminică, am dormit de amiază, în fine, până ce am ajuns, slujba era deja începută. Dar am zis, măi, eu trebuie să stau, fiindcă trebuie să iau pachetul. Și am intrat, am căutat un loc, n-am găsit, m-am dus în față și m-am așezat. Zic, ok, bun, dar cum ți s-a părut? Și omul mai interesant, de fapt, hai să-ți spun, am câteva întrebări. Și începe. Nu una, ci o serie întreagă de întrebări. După vreo două ceasuri de discuții, ajungem la un moment dat pe dealul Feleacului. Știți voi intrarea aia înspre Cluj, cu multe serpentine și așa. La un moment dat, trage pe dreapta după curbă, oprește mașina și când oprește mașina, începe să plângă în hohote. Asta e un bărbat la 40-45 de ani. Și îmi spune, am venit aseară la biserică să-mi caut prietenul să-mi dea un pachet. Dar acum îmi dau seama că eu am venit aseară la biserică fiindcă Dumnezeu mă căuta să-mi dea mântuirea. Și acum realizez de ce o trebuie să fiu acolo, să vă iau pe dumneavoastră, să avem această discuție, să înțeleg aceste lucruri. Și am zis, eu cred că ar fi bine să ne rugăm, nu-i așa? Ne-am rugat. Dragul meu, total neprevăzut. Neprevăzut pentru noi, dar pentru el totul plănuit clar de Dumnezeu, care avea un scop. Avea un scop vertical. La fel ca și în cazul femeilor, dincolo de piatra rostogolită, dincolo de acel neprevăzut, era ceva cu mult mai mare, mai important, mai grandios. De ce? Fiindcă Dumnezeu deseori ne surprinde pe neprevăzute. Pentru femei, piatra aia a fost un neprevăzut, nu intra în planurile lor. De aceea fii și tu la fel ca ele, atent la detaliile vieții. S-ar putea ca prin acest gen de situații neprevăzute, Dumnezeu să-ți vorbească. Hai să vedem cum ne vorbește în continuare. Ia uitați-vă în text, versetul 3. După ce au văzut piatra rostogolită, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul lui Hristos. Cum de au intrat în mormânt, adică s-au coborât în groapă, nu v-am zis, mormântul era săpat în piatră. Nu în adâncime, ci pe plan orizontal. Și de obicei acest gen de morminte aveau două încăperi mici. Primul era un antreu și mai apoi era încăperea cu o lespede de piatră pe care era așezat decedatul înfășurat în acele pânze. Când femeile intră în antreu și se uită în cameră, nu găsesc trupul. Ceva neașteptat. De ce? Fiindcă intri în mormânt să găsești un trup. Să vezi un om decedat, dar trupul nu e. Sublinează acest cuvânt, neașteptat. Oare ce s-o fi întâmplat? Cum poate să dispară, mai ales că, atenție, era păzit de gărzile romane? Dacă vă aduceți aminte, în vineri seara, preoții, după ce l-au coborât pe Iisus de pe cruce, s-au dus la Pilat și au cerut să-i dea soldați să rămână ca și gardă la mormânt, tocmai pentru a nu se întâmpla ceva neașteptat. Cine ar fi îndrăsnit să se lege de gărzile romane? Nimeni. Fiindcă dacă cineva ar fi atacat gărzile romane, pedeapsa era aceeași ca lui Iisus, crucificarea. Dar observați, nici piatra nu-i, nici gărzile nu-s, nici trupul nu-i. Ceva neașteptat. Nu te mira când ai de-a face cu Dumnezeu să dai de lucruri sau de lucrări la care nu te aștepți. Nu doar neprevăzut, ci pur și simplu neașteptat. De ce? Te rog, reține. Dumnezeu nu poate fi pus într-o cutie. Dumnezeu nu poate fi disecat doar rațional. Dumnezeu mereu surprinde și mereu se descoperă acolo unde te aștepți mai puțin. El lucrează nu doar neașteptat, ci uneori contrar așteptărilor tale. Nu știu câți dintre voi ați auzit de Madeleine Murray O'Hare. Cu siguranță că americanii din audiența noastră au auzit de ea. A fost poreclită, atenție, cea mai contestată, hated, urâtă femeie din America. Fapt cu care persoana asta se mândrea. Te întreb, de ce și de unde o astfel de reputație? Păi ea a fost cea care a făcut atâtea presiuni în instanță când în anii 60 a scos rugăciunea din școlile americane. În 63 a reușit să câștige bătălia în Curtea Supremă, scoțând în afara legii cititul public al Bibliei din școlile din America. A fost fondatoarea Organizației Ateiștilor Americani. O activistă care a dat în judecată statul Baltimore, fiindcă scutea bisericile de impozite și de taxe. A ajuns până într-acolo, imaginați-vă, că a dat în judecată NASA. De ce? Se interzică astronauților să se roage în spațiu. A vrut să șteargă de pe dolar american fraza aia "In God we trust", în Dumnezeu ne încredem. Am putea o numi doamna anti-Dumnezeu. Acum imaginați-vă ce a simțit femeia asta. Când fiul ei, și avem aici în imagine, împreună cu William Murray, fiul ei, când fiul ei, la o vârstă adultă, a anunțat-o că el și-a predat viața lui Isus și s-a convertit la creștinism. William, cel care pe băncile școlii, alături de maică, s-a citez, spunea el, sunt ateist, vreau să rămân ateist și nu cred că mă poate obliga cineva să mă ridic și să spun rugăciunea Tatăl nostru în școală. Asta a zis-o pe vremea când eram în clasele primare. Acum, fiul faimoasei ateiste, deși crescut într-un mediu militant antireligios, nu doar că și-a predat viața lui Hristos, dar doi, a devenit pastor, trei, a publicat o carte intitulată My Life Without God, viața mea fără Dumnezeu, și imaginați-vă, a devenit liderul coaliției pentru libertate religioasă în America. Exact opusul mamei sale. De fapt, maică sa, când a auzit despre schimbarea radicală a vieții lui, a declarat, și acum voi care sunteți mame, ascultați declarația asta. Aș putea spune că acum trăiesc un avort postnatal. Îl resping cu tot ce am, definitiv, în întregime, pentru totdeauna. Am trecut orice limită a iertării. Madeleine Murray O'Hare a fost lovită pe neașteptate. Puțin spus. Așa cum unii dintre cei care ați auzit mărturile celor 40 de candidați la botez, modul în care Dumnezeu i-a luat pe unii pe neașteptate, ați rămas surprinși. Fiindcă ei au fost șocați la rândul lor. Fiindcă pentru ani de zile unii dintre ei îl negau pe Dumnezeu. Îl urau pe Dumnezeu. N-aveau nimic de-a face cu biserica, cu pocăința. Până într-o bună zi, când pe neașteptate, Dumnezeu i-a surprins. De ce? Fiindcă nu și-l imaginau așa. Nu se așteptau la așa ceva. I-a dezarmat, i-a cercetat, le-a vorbit, i-a schimbat pe neașteptate. Așa cum ne-a schimbat pe atâția dintre noi. Câți dintre voi, hai să fim sinceri, acum 5 ani, 10 ani, 15 ani, v-ați fi imaginat că veți fi atât de dedicați credinței încât duminică de duminică veți fi în biserică și săptămână de săptămână și în grupul mic? Pentru câți dintre voi ăsta ar fi fost ultimul lucru la care v-ați fi gândit? E cineva dintre voi pe aici? Sunteți destui, fiindcă vă știu. Dar Dumnezeu v-a surprins, nu-i așa? În viața celor femei, în acea zi, piatra aia rostogolită le-a șocat. Când intră în mormânt și nu găsesc trupul, sunt surprinse. De ce? Fiindcă nu se așteptau la așa ceva. Observați reacția lor, versetul 4. Fiindcă nu știau ce să creadă. Pur și simplu erau năucite de ceea ce văzuseră. Pe neașteptate. Și dacă asta nu le-a fost îndeajuns, fiți atenți ce li se întâmplă. Iată că, ok, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Haine strălucitoare. Doi bărbați, glumești. După toate întâmplate până acum, wow, vedem îngeri. Fiindcă îngeri au fost. Evangheliile sunt clare, erau doi îngeri. Cine în lumea asta ajunge să stea față în față cu doi îngeri, ceva neobișnuit. Și notează, neobișnuit, doar neprevăzut, nu doar neașteptat, ci și neobișnuit. De aceea și reacția e pe măsură, versetul 5. Îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ. Un efect instant. Oricărei persoane pomenite în Scripturi vreodată când a ajuns să stea față în față cu un înger al Domnului. S-au îngrozit, de aceea când îngerii Domnului vin în Scripturi, se apropie de oameni, țineți minte salutul lor. Primul salut e, hey, nu te teme, nu te teme. E ok, nu te teme, da, ok, putem vorbi. De ce? Fiindcă întotdeauna când îngerii vin, prezența lor aduce teamă. Și aici vreau să fac o scurtă paranteză. De ce? Trăim într-o lume în care sunt destui care se laudă că te pot pune în contact cu îngerul tău, te ajută să știi cum să chemi îngerii, cum să vorbești cu îngerii, cum să te rogi îngerilor. Și interesant, că unii susțin că într-adevăr îngerii vin, comunică, le dau senzații, se simt extraordinar în prezența lor. Acum e adevărat, poate în prezența celor îngeri, dar nu a îngerilor lui Dumnezeu. Bun, dar ce vrei să-mi spui? Că există două feluri de îngeri? Nu eu îți spun, Scriptura îți spune. Sunt îngerii Domnului și sunt îngerii Satanei. De fiecare dată când îngerii lui Dumnezeu apar în acea strălucire, care nu este altceva decât gloria lui Dumnezeu, din prezența lui Dumnezeu, care automat te face să cazi la pământ. De ce? Fiindcă nicio ființă nu poate să stea în fața lui Dumnezeu fără să cadă la pământ. Dar în fața altor îngeri, interesant, pot. Din contra, au trăiri de nedescris. Ceea ce Scriptura ne avertizează, Scriptura spune în Corinteni, atenție, Satan și îngerii lui se pot transforma în îngeri de lumină, dar cu un scop. Care e scopul? Să înșele! Să înșele! De aceea feriți-vă de orice sursă, orice om, orice site, care cică te ajută să intri în contact cu îngerii. Scriptura interzice rugăciunea făcută îngerilor. Interzice căutarea lor tocmai pentru a ne feri de aceste capcane. De ce? Fiindcă îngerii lui Dumnezeu niciodată nu vin când îi chem tu. Biblia descrie îngerii în cartea Evrei ca fiind duhuri slujitoare care ascultă și sunt trimise de Dumnezeu. Nu când tu sau alții invoci. În schimb, duhurile celui rău abia așteaptă să intre în contact cu oamenii. Observați în text, acești îngeri nu sunt chemați, ci sunt trimiși de cine? De Dumnezeu. Și lucrul acesta este neobișnuit. De ce? Fiindcă atunci când vine un înger, el întotdeauna vine cu un rost. De fapt, cuvântul înger în greacă, de unde e nescris Noul Testament, este angelos. Literalmente înseamnă mesager, fiindcă îngerii lui Dumnezeu mereu aduc vești. Și Noul Testament, veștile au de-a face cu Iisus. Și interesant, și în vremurile noastre și azi, aceiași îngeri există și aduc vești care au de-a face cu Iisus. Nu știu câți dintre voi urmăriți lucrarea lui Dumnezeu în lumea musulmană. În cel mai împotrivitor context anticreștin, și acolo Dumnezeu lucrează. Și întrebați-l pe Marc, pe Lore, care fac misiune între musulmani, cum și astăzi, în acele zone în care nu există biserici, nu există misionari, nu există Biblie, fiindcă dacă ai găsit o Biblie, ești pedepsit cu moartea. Și acolo Dumnezeu lucrează, comunică, aduce oameni la Hristos. Cum? De foarte multe ori, atenție, prin îngeri care sunt trimiși de Dumnezeu să le vorbească despre Evanghelie, despre Iisus. Și statisticile spun, nu zeci, ci mii și mii de musulmani, a căror mărturile puteți viziona și pe net, au auzit de Iisus prin vedenii, vise, îngeri care li s-au arătat. Și am un coleg, Tom Doyle, fost coleg de-al meu de la seminarul din Dallas, care a compilat o sumedenie de astfel de mărturii și le-a publicat într-o carte intitulată Vise și vedenii, oare trezește Iisus lumea musulmană? În care el, după ani de zile de investigare acestui fenomen, atenție, omul ăsta ani de zile investigează fenomenul și el declară că peste o treime din musulmanii care și-au predat viața lui Hristos au făcut-o prin interacțiuni directe cu îngeri sau cu Iisus în vise sau vedenii. Și asta e ceva neobișnuit. Neobișnuit de ce? Fiindcă noi știm ce înseamnă lumea musulmană. Dar Dumnezeu nu e Dumnezeu obișnuit. El nu poate fi oprit nici de ISIS, nici de arme, nici de legi, nici de talibani, nici de teroriști, nici de religii. Ci lucrează un neobișnuit, fiindcă e un Dumnezeu neobișnuit, care din dragoste pentru mine și pentru tine face ceea ce e neobișnuit. Și uneori te va șoca. Nu-i ceea ce tu ai prevăzut, nu-i ceea ce te-ai fi așteptat, din contră, e ceva neobișnuit. E ieșit din comun. Și îngerii în acea zi le-a șocat pe femei, le-a îngrozit. Dacă până acum, probabil, că și-or fi creat scenarii, oare cum o fi ajuns piatra aia rostogolită, oare ce s-o fi întâmplat cu mormântul, chestia cu îngerii, logic, omenește vorbind, nu mai are nicio explicație, fiindcă ăștia dintr-o altă dimensiune. Și observați ce fac îngerii. Le aduc o veste, ca de obicei. Dar ei le-au zis, Pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Îngerii le spun că Iisus a înviat. Iisus e viu? Dar cum se poate așa ceva? Păi noi am fost acolo când l-au coborât de pe cruce. Noi am fost acolo când soldatul l-a declarat mort. Când noi l-am îmbălsămat, când noi l-am pus în mormânt. E imposibil. Cum să înviei de necrezut? Și suplinează cuvântul acesta. Necrezut. E viu? N-are cum să fie viu. De ce? Fiindcă nimeni n-a înviat din morți prin propriile lui puteri. Au fost anumiți oameni înviați, dar de alții. Ilie a înviat pe fiul văduvei, Lazar a fost înviat de Iisus, dar nimeni n-a înviat prin propriile lui puteri, mai ales după chinul, bătăile, crucificarea, moartea violentă prin care a trecut. E imposibil. E tot așa de imposibil cum ți-a fost și ție să crezi că într-adevăr Dumnezeu există. Că nu-i doar o credință arhaică, că nu-i doar un obicei, că nu-i doar o religie, că nu-i doar pentru oamenii slabi de îngeri. Și totuși ai ajuns să crezi, fiindcă te-a scos din necredința ta atunci când te-ai izbăvit din acele circumstanțe imposibile din punct de vedere uman. Și acum ești întreg nevătămat, scos prin minune. Ei, nu minunea, ci Dumnezeu te-a scos de acolo. Așa cum pe tine, când doctorul nu ți-a mai dat vreo șansă, Dumnezeu te-a vindecat. Pe unii v-a scos din droguri, pe alții din alcool, pe alții din divorț, pe alții din depresie. Și adaugă tu la lista asta. Nu tu ai ieșit. N-a fost norocul, n-a fost hazardul, a fost Dumnezeu care te-a scos și tu știi prea bine asta. Fiindcă e de necrezut ce face Dumnezeu. Și totuși face. De ce? Fiindcă Dumnezeu există, e viu. Și totuși sunt oameni care încă nu cred în El. Și ne punem întrebarea, de ce nu cred oamenii? Și sunt câteva răspunsuri clasice. Hai să vă dau doar două sau trei. Unii neagă existența, fiindcă nu-l pot explica prin prisma rațiunii. Nu intră în logica lor. Acum eu te întreb. Dumnezeu ar mai fi Dumnezeu dacă l-am putea cuprinde, explica, pune în logica noastră? El nu poate fi pus într-o eprobetă sau sub microscop. Dar Dumnezeu, faptele Lui, amprentele Lui din creație, din minunile zilnice pe care le face, dovezile astea sunt indicii clare ale existenței sale. Și aici vă aduc aminte de Anthony Flew, probabil cel mai faimos ateist al secolului trecut, liderul cercului de la Oxford, care de peste 50 de ani a luptat public împotriva credinței, dar care a ajuns să îmbrățișeze credința. Atenție, când? Când a început să urmeze sfatul Scripturii, să se uite cu băgare de seamă la lucrurile, la indiciile lăsate de El. Când a studiat ceea ce știința a descoperit, a ajuns să scrie această carte tradusă și în românește, pe care o avem și noi la standul de carte. Nu există Dumnezeu cu nuul tăiat, fiindcă a ajuns să creadă că există Dumnezeu. Sunt alții care resping pe Dumnezeu nu prin prisma rațiunii, ci a conștiinței. Nu vor să accepte existența, fiindcă odată acceptată, vor trebui să accepte și faptul că El nu-i doar creatorul legilor naturale, legilor naturii, ci și a legilor morale, care stau la baza conștiinței noastre, pe care le avem implantate noi încă din pântecele mamei noastre. În alte cuvinte, nu-L acceptă, fiindcă nu vor să dea socoteală nimănui de faptele lor și de alegerile lor. E mai ușor să crezi și să trăiești că tu ești singur, că n-ai nicio direcție în viață, că de fapt ți-o faci tu, că de fapt tu ești Dumnezeu și faci cum vrei, ce vrei, când vrei, fără să dai socoteală nimănui vreodată. Dacă n-ar exista viață după moarte, dacă n-ar exista ziua judecății, teoria asta ar fi interesantă. Atâta doar că noi nu ne pierdem în neant când murim. Din contră, învierea lui Hristos este cea mai clară dovadă că există viață după moarte. De fapt, ne spune Scriptura că El a înviat tocmai ca să ne arate, să ne dovedească lucrul acesta. Și Scriptura e clară, cum El a înviat, toți vom învia. De ce? Fiindcă Dumnezeu e drept și Dumnezeu e bun. Unii vor învia pentru răsplată veșnică, alții pentru pierzare veșnică. Dumnezeu e drept, Dumnezeu e bun și nici nu are cum să fie altfel. În lumea asta e greu să ne-l imaginăm așa, de ce? Fiindcă lumea asta e căzută în păcat. crimele, războaiele, răul, foametea, epidemiile sunt doar efectul păcatului care stă în textura acestei lumi. N-ai cum să găsești, să aștepți să fie altfel lumea asta când ADN-ul ei este virusat. Dar dincolo, în dimensiunea veșnică a existenței, unde fiecare dintre noi vom ajunge după ce vom muri, acolo Dumnezeu se manifestă așa cum este El, în totalitate, drept și bun. Bun față de cei care, în ciuda greutăților și luptelor acestei lumi, și-au pus credința și-au ales să trăiască pentru El. Și drept față de cei care, deși au avut destule dovezi, indicii, experiențe cu și despre El, au respins și au urmat mai degrabă instinctul și nu credința în Iisus. Acolo și atunci se va face dreptate tuturor nedreptăților acestei lumi. Acolo justiția nu mai poate fi coruptă și fiecare își va primi răsplata după faptele sale. Nu știu câți dintre voi în săptămâna aceasta ați auzit și voi sau ați citit știrile, dar ultimul criminal de pe lista naziștilor germani a murit. Ultimul. Scăpând însă de pedeapsa închisoare la viață. Da? A murit la 96 de ani, scăpând de această pedeapsă. Fostul bookkeeper de la Auschwitz, cel care cu mâna lui a scris numele, adică condamnarea peste 300 de mii, okay, de oameni gazați în Auschwitz, a scăpat în toți acești ani ascunzându-se bine prin diferite țări din America Latină. Dragul meu, el crede că a scăpat, dar nu va scăpa de Dumnezeu. Fiindcă pe cât e de bun Dumnezeu, pe atât e de drept Dumnezeu. Și în ziua aceea și eu și tu vom vedea și atunci, indiferent cât ai crezut și n-ai crezut azi, atunci vei crede. Dragul meu, te întreb, tu crezi? Tu crezi în Dumnezeu aici și acum? Tu chiar crezi că Iisus e viu, că a înviat? Sau ții doar niște obiceiuri, niște tradiții, așa cum se cuvine să le ții? Dar în inima ta încă e un mit, nu-i ceva real. O bună parte dintre noi cei prezenți aici am avut o astfel de credință, de formă. Dar astăzi credem cu adevărat, ne trăim credința. De ce? Fiindcă fiecare din noi am avut nu una, ci un șir de experiențe cu acest Iisus înviat, care pe neprevăzute, pentru alții pe neașteptate, unii în situații neobișnuite, Dumnezeu ne-a scăpat din situații de necrezut. Și am înțeles atunci că nu-i doar coincidență, ci este providență. Ba mai mult, am înțeles atunci că am trăit împlinirea promisiunilor Lui, că ceea ce e scris în această carte aici se împlinește, fiindcă ceea ce spune Dumnezeu întotdeauna se va împlini. Chiar și în textul nostru. Lucrurile din dimineața învierii n-au fost doar la întâmplare. Observați ce adaugă îngerii când încep să dialogueze cu femeile. Spune așa versetul 6. Nu este aici ce a înviat, dar aduceți-vă aminte. Ce v-a spus pe când era încă în Galileea? Asta e cu zile, cu săptămâni în urmă. Când zicea că Fiul omului trebuia să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Imaginați-vă, ele știau, ucenicii știau, Iisus le-a spus. Și ele, versetul 8, și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Ce s-ar fi întâmplat dacă oamenii ar fi ascultat și ar fi crezut cuvintele lui Iisus? Observați, femeile astea le-au auzit pe când erau în Galileea, dar nu le-au crezut. Abia acum încep să creadă. Una e să auzi și alta e să crezi. Tu astăzi auzi, întrebarea mea e, și crezi? Ele au auzit și n-au crezut, dar azi aleg să creadă. De ce? Fiindcă e imperativ să crezi. Asta face diferența. Și mă întorc la citatul din Timothy Keller. Dacă Iisus a înviat din morți, atunci ești obligat să crezi tot ceea ce El a spus. Dacă Iisus n-a înviat din morți, nu mai contează nimic din ce a spus El. Totul atârnă de asta. Nu dacă îți place sau nu învățătura Lui. Și dacă a înviat sau n-a înviat din morți. Fiindcă dacă a înviat din morți, tot ce e scris aici se va împlini. Și noi, cei ce am ajuns să credem, am ajuns convinși de asta, fiindcă am trăit în viețile noastre cuvintele lui Iisus. Ele se pot împlini și în viața ta atunci când tu alegi să crezi. De aceea crede. Crede în învierea lui Hristos, așa cum vei crede și în învierea ta. De ce? Fiindcă Iisus n-a înviat doar pentru el. Spune Scriptura, cum a înviat Hristos, așa veți învia și voi. Viața nu se sfârșește nici aici, nici acum. Ci vom învia. Hristos fiind primul rod, prima pârgă a celor adormiți. Rhys Strobel a fost unul dintre cei mai renumiți jurnaliști din Los Angeles. După ani de zile de ateism, a ajuns să se convingă că Dumnezeu există. Ba mai mult, a ajuns să se convingă că Iisus există, că a murit și a înviat și a scris mai multe cărți, unele dintre ele traduse și în limba română. Vă citesc dintr-una din ele. Iisus Hristos n-a venit în lumea asta să facă din oameni răi oameni buni. În ca să avem impresia mulți. O, da, creștin înseamnă să mă fac mai bun, să nu mai fac aia, să nu mai fac aia, am o listă cu ce să fac, ce să nu fac. Nu, Hristos n-a venit în lumea asta să facă din oameni răi oameni buni. El a venit în lumea asta să facă din oameni sortiți morții, oameni sortiți învierii. Și atunci când tu trăiești și înțelegi și crezi că e sortit învierii, tu nu mai trăiești în păcat, tu trăiești pentru El și evident că vei trăi altfel. Indiferent că vrem sau nu vrem noi, noi vom învia. Repet, unii pentru o răsplată veșnică, alții pentru o consecință veșnică. Ce face diferența? E momentul mântuirii noastre. Ce înseamnă treaba asta? E șansa pe care Hristos ne-a câștigat-o în Vinerea Mare, când pe cruce a murit pentru noi. Și în Duminica Învierii, când mormântul gol i-a celebrat victoria. Mântuirea noastră depinde de credința în moartea și în învierea Lui. De aceea atât de important să crezi în moartea și în învierea Lui și să-L primești ca Domn și Mântuitor în viața ta. Spune Cartea Romani din Biblie, versetul 10, capitolul 10, versetul 9. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Observi? Mântuirea ta depinde nu doar de declarația gurii tale. Iisus e Domn. Fiindcă mulți, dacă îi întrebe astăzi, ce înseamnă Hristos pentru tine? Da, Hristos e Domn, e Fiul lui Dumnezeu și așa mai departe. Dar observă, trebuie să crezi și în învierea Lui. Depinde de învierea Lui mântuirea ta, te întreb. Tu chiar crezi că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos din morți? Tu chiar crezi în inima ta, interesant, nu doar în mintea ta, ci în inima ta, fiindcă la nivelul minții mulți oameni acceptă ideea, dar nu o cred cu adevărat. Nu fac din ea convingere. Convingerea e cea care face diferența între ceea ce pare a fi real și cred, nu cred, și ceea ce este real. Între cred că și sunt convins că. Când tu ajungi să crezi cu inima, Scriptura îți atestă mântuirea. În alte cuvinte, când tu crezi că Iisus a murit pentru păcatele tale, Dumnezeu îți atribuie ție jertfa Lui pentru păcatele tale. Când tu ajungi să crezi că El a înviat din morți, învierea Lui devine și învierea ta. De aceea moartea lui Iisus fără înviere n-are niciun scop. Învierea lui Iisus fără moarte n-are niciun rost. De aceea Săptămâna Mare nu se oprește doar la Vinerea Mare și nu se rezumă doar la Duminica Învierii, ci totul vine la pachet, fiindcă prin moarte și înviere Hristos a câștigat mântuirea. Întrebarea, o câștigat-o pentru lume, dar a câștigat-o și pentru tine. O ai? O ai? De ce întreb? Încă într-o bună zi, în ziua aia când va trebui să stăm înaintea Lui. De data asta l-avem ca mântuitor, în ziua aia o să stăm înaintea Lui ca judecător, în ziua aia nimeni nu va putea să te justifice, tu nu vei putea să te scuzi. Singurul criteriu al mântuirii tale este ceea ce Scriptura îți spune, dacă ai avut momentul ăla în viață când ți-ai predat viața în mânonii, când ai crezut, ai ales să crezi în moartea și în învierea Lui, ai ales să trăiești pentru El. Ziua aia va veni, nu-i departe, săptămâna asta, Tara împreună cu câteva fete și băieți de la biserică, tineri de 15, 16, 17 ani, s-au hotărât să meargă la ceala cu bicicletele la pădure. Și au luat-o pe mal. Pe mal, acolo unde Era pistă de biciclete, special amenajată, fără obstacole, fără probleme, fără nimic. Când dintr-o dată una din fete se dezechilibrează, cade, dă cu capul de beton, sânge, convulsii, își pierde conștiința, ambulanța vine, dusă la spital, noi ne luăm, mergem, părinții sunt acolo, medicii sunt acolo. Slavă Domnului că e bine. Dar o fată de 17 ani, de 16 ani, într-o clipită, putea în ziua aceea să plece. Oare tu ești scutit? Acum 2 ani de zile când am primit vestea aia cumplită vis-a-vis de boala care s-a năzărit în trupul meu, cancer, ce poate să gândească un om care ajunge să aibă cancer? Să mai gândește la viitor, la ce face la pensie? Unde vrea să-și petreacă timpul? Se gândește, oare mai am 6 luni, oare mai am 1 an, oare mai am 2, oare mai am 3? De ce? Fiindcă există o limită, există ceva finit, există o realitate că voi trece dincolo. Întrebarea mea este cât de realist ești când îți privești viața? Și dacă știi că există o altă viață și există un Dumnezeu care nu stă nepăsător, care nu doar te așteaptă, ai vino la judecată, nici vorbă, ci care te caută, îți vorbește, îți arată semne, vine pe neprevăzut, care îți oferă mântuirea. Cum poți să stai nepăsător, spune Scriptura, de o mântuire așa de mare, care nu ține de ce vei face, de cât ești de bun, de cât ești de moral, de cât ești de caritabil, de câți bani dai la biserică, de cât ești de religios, ci ține de cât crezi și cum crezi. Îl crezi tu în inima ta? Crezi tu că Iisus a murit și a înviat? Dacă da, ferice de tine. Dacă nu, gândește-te bine. Piatra e răsturnată, mormântul e gol, vestea o știi și tu, Iisus e viu. N-ai cum să zici că n-ai auzit de lucrul ăsta. Trebuie să-l și crezi. Și dacă vrei să faci pasul credinței, credinței din inimă, aș vrea să te ajut chiar astăzi, aici și acum, de ziua învierii sale. Poate te surprinde lucrul acesta. N-ar trebui, fiindcă așa lucrează Dumnezeu. Poate că ai venit aici astăzi ca acele femei să aduci un tribut lui Iisus Hristos, fiindcă vorba aia e Paștele. La fel au făcut și femeile în dimineața aia. Au adus miresmele alea ca un tribut, ca un gest al recunoștinței lor. Dar nu se așteptau la nimic, fiindcă din punct de vedere uman nu se mai putea face nimic. Hristos era mort. Eu nu știu cum e Hristos pentru tine. E doar un personaj care a existat vreodată? E doar o figură religioasă care merită respectul tău și de aceea de Paști de Crăciun vii la biserică? Sau e un mântuitor viu, real? Nu unul fictiv. Poate că în dimineața asta te-a surprins. Nu știu, poate închinarea noastră, poate predica asta, poate prezența lui n-a fost deloc ceea ce ai prevăzut tu. Poate te tulbură, poate te-o impresiona, poate te-o cerceta simțămintele astea amestecate normale când Dumnezeu se apropie de viața unui om. Observa și femeile astea, cum vin în prezența lui Hristos, cum se apropie de El, nu mai știu ce să creadă, se îngrozesc, se tulbură, apoi se întreabă. Nu știu ce întrebări sau frământări ai tu în dimineața asta, dar știu că Dumnezeu e pregătit, așa cum le-a răspuns lor, să-ți răspundă și ție. Poate te-a luat neprevăzute, poate te-a luat pe neașteptate. Nu te-ai fi așteptat să te provoace atât de direct și de personal. Dar asta face Dumnezeu, fiindcă ține prea mult la mine și la tine, să nu ne vorbească direct și personal. Ne-a vorbit de atâtea ori și de multe ori ne-am justificat ignorându-L. Ce-ar fi ca de data asta, nu doar să-L asculți, ci să iei o hotărâre pentru El. Poate ți se pare că ceva neobișnuit, gândește-te. Nu e mai neobișnuit ca atunci când a intervenit în viața ta și te-a scăpat din situația aia neobișnuită? Te-a izbăvit din boala aia neobișnuită? Te-a scos din necazul ăla neobișnuit? De ce te miri că lucrează în mod neobișnuit? Fiindcă e de necrezut că îți poate oferi mântuirea? E de necrezut, fiindcă nici tu, nici eu, nimeni de aici nu meritam. Tocmai de aceea a trebuit să moară Hristos, ca noi să o putem primi atunci când credem. Nu doar formal, nu doar religios, ci din toată inima. Când credem că a murit și în dreptul nostru, când credem că a murit și pentru păcatele noastre, când credem că a murit și a înviat și pentru neprihănirea noastră. Tu crezi lucrul acesta? Dacă îl crezi, alege să-L urmez pe acest Hristos. Haideți să ne plecăm capetele noastre.